Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno izdanje emisije Novinarenje. Svetski mediji iz minuta u minut prate šta se dešava na univerzitetu na severozapadu Pakistana, oružani napad i prema poslednjim informacijama preko 20 poginulo, među stradalima najviše studenata, ali i profesora. Regionalni šef policije Saed Vazir rekao je za France Press da je operacija okončana i da bezbednosne snage trenutno raščišćavaju oblast. On međutim nije precizirao da li je među žrtvama i četvoro napadača koje je vojska ubila. Lokalni mediji prenose snimke studenata koji beže s kampusa univerziteta Baša Khan, ulice u Čarsadi, gradu koji se nalazi 50 km od Peševera, zakrčene su vozilama policije. A trenutno su, prema poslednjim informacijama, talibani preuzeli odgovornost za ovaj napad. Islamska država je oslobodila 270 od 400 civila, uglavnom žena i dece, koje je kidnapovala tokom vikenda u napadu na delove sirijskog grada Deir al-Zor, koji je pod kontrolom sirijske vlade. U saopštenju Sirijske observatorije za ljudska prava navodi se da su džihadisti istovremeno zarobili oko 50 muškaraca tokom racija u kućama na području koje su zauzeli prethodnih dana. Islamska država potvrdila je i smrt džihadiste poznatog pod nadimkom Džihadi John, čije je pravo ime bilo Mohamed Envazi. U svom online časopisu Dabik ta organizacija objavila je da je Envazi ubijen 12. novembra kada je automobil u kojem se on nalazio pogođen iz bespilotne letelice u gradu Raki, pri čemu je vozilo uništeno, a on ubijen na licu mesta. On je bio britanski državljanin arapskog porekla, a bio je i poznat iz mnogobrojnih snimaka koji su prikazivali pogubljenja talaca sa zapada. Evropske države razmatraju dalju politiku prema izbeglicama. Nemačka kancelarka Angela Merkel sastaje se s pokrajinskim liderom Seehoferom, pošto je oko 40 članova vladajuće Nemačke hrišćansko-demokratske unije u pismo zatražilo da promeni liberalnu politiku prema izbeglicama. Austrijski politički vrh zasedaće s guvernerima provincije i opština i očekuju se nove direktive za politiku prema migrantima. Slovenija je, podsjećamo, ranije najavila da će uvesti strožije mere za prijem migranata ukoliko to učine Austrija i Nemačka. Još vesti u vezi s migrantima. Norveška je počela s deportacijom migranata u Rusiju, a prva grupa od oko 60 ljudi napustila je autobusom grad Kirkenes na granici. Deportacija je započeta pošto je Rusija prihvatila da Norveška može da vrati migrante s ruskom vizom autobusima. Island je, s druge strane, poželeo dobrodošlicu prvim sirijskim izbjeglicama koje su stigle u tu zemlju iz Libana. Grupu od 6 sirijskih porodica na aerodromu u Reykjaviku dočekao je ni manje ni više nego premijer Islanda, koji im je poželeo da se na Islandu osjećaju kao kod kuće. A na sajtu princa od Velsa objavljeno je da će britanski princ Charles i njegova supruga Camilla posjetiti Srbiju u martu tokom turneje po Zapadnom Balkanu. Kako prenosi sajt, balkanska turneja trajaće do 10 dana i Charles i Camilla posjetit će balkanske zemlje u ime britanske vlade. Princ Charles je bio 8 puta u regionu, a posljednji put 2007. kada je sa suprugom posjetio Bosnu i Hercegovinu. Na teritoriji Srbije bio je 1999. posljednji put i tom prilikom je posjetio Kosovo. A o tome kakav je protokol i koju uopšte ulogu ima monarhija u britanskoj diplomatiji, razgovaramo sa kolegom Dejanom Radojevićem, novinarom BBC-a iz Londona. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
U kojim situacijama princ kreće u posetu i koliko nama zapravo znači ovakva poseta?
Pa ja bih rekao, kad je o zvaničnim posetama reč, ja bih rekao da postoje dve, onako generalno govoreći, dve situacije u kojima on ide u posete. Prva situacija je, znači, gest prijateljstva. Prosto, britanska kraljevska porodica je prepoznatljiva, poznata širom sveta i poslati člana britanske kraljevske porodice u posetu je prosto gest prijateljstva, dobre volje. Mislim, meni to tako izgleda. Druga situacija je u kojima članovi britanske porodice, kraljevske porodice odlaze u ovakve posete je kada je Britaniji stalo da nešto postigne u određenoj situaciji i onda se članovi kraljevske porodice šalju ne kraljica možda lično, ali princ Charles ili princ William da pomognu u ubeđivanju, ako mogu tako da kažem. Jer mislim, ako ste vi predsjednik, premijer, ministar inostranih poslova neke zemlje i ako razgovarate sa Cameronom, možda vam je lakše da Cameronu ili britanskom premijeru, kogod da je u tom trenutku, kažete ne, čuj, ne mogu da uradim to što ti od mene tražiš, ali članu kraljevske porodice je možda to teže, ili makar postoji to uverenje da je teže reći.
Da je teško odbiti.
Jeste, da je teže odbiti. Recimo, mislim, ono što je jedan od primjera je kad su Britanci, odnosno Engleska u tom slučaju, ne cela Britanija, nego Engleska pokušala da dobije svjetsko prvenstvo u fudbalu, organizaciju svjetskog prvenstva u fudbalu 2020. Oni su poslali u te nekoj završnici kampanje pred glasanje su poslali Camerona, Davida Beckhama i princa Williama.
Mm-hmm.
Mislim, nije na kraju nije uspelo, kao što znamo, jel? Na kraju nije
dobro,
uspelo,
ne mora baš uvek da uspe.
ali to ilustruje nekako, znači ja mislim gest prijateljstva i neka, ako je nešto važno, treba da se postigne. Treća situacija u kojoj Charles i Camilla odlaze u posete su prosto neke stvari do kojima je njima lično stalo. Recimo, vrlo su česti gosti u Rumuniji, u Transilvaniji, gde Charles ima nešto nalik eko selu, turističku atrakciju prosto, jel? Gde ljudi mogu da odsedaju u tradicionalnim transilvanskim kućama i on tamo i podržava, odnosno ima nekakvu dobrotvornu organizaciju koja podržava tradicionalni način obrade zemlje. Podržava seljake koji na tradicionalan način obrađuju zemlju. Tako da je to neka treća situacija.
I da on ima posebne veze s Balkanom, govori i podatak da je jedan od najvećih donatora bio za obnovu manastira Hilandar na Svetoj Gori posle požara. I da podsjetim da je njegov otac, princ Filip, sadašnji vojvoda od Edinburga, bio zapravo pravoslavac pre stupanja u brak. On je poreklom Grk.
Da, on je grčki princ, apsolutno, on je grčki princ i postoji, mislim, postoji veza i sa mađarskom nekadašnjom kraljevskom linijom, znači to je veza sa Rumunijom, on se šali da ima veze, da je jedan od njegovih predaka grof Dracula iz Transilvanije, tako da on ima, mislim, ima on veze sa zemljama oko Srbije dosta.
E sad, kad je reč o članovima kraljevske porodice, čini se da tu protokol ima vrlo važnu ulogu. Po čemu možemo da ga prepoznamo, na primjer?
Pa, sve je vrlo kontrolisano. Britanska kraljevska porodica je tradicionalno, mislim, to je dosta omekšalo u poslednjih, recimo, 100 godina, ali tradicionalno je bila vrlo distancirana i još uvijek je vrlo distancirana od medija. Sve je, kao što rekoh, vrlo kontrolisano. Znači, vi ćete od njegovih ljudi, od njegove službe za odnose sa javnošću, dobit ćete informacije gde možete da ga slikate. Ali ako želite da ga pitate nešto, ne možete tek tako da mu priđete i da ga pitate. Recimo, bio je ovde pre nekoliko meseci je bio na televiziji snimak novinara koji je pokušao da mu priđe i da ga pita nešto, da ga sačeka ispred zgrade u kojoj on ulazio na neki sastanak. Znači, sad govorimo o Charlesu, kraljicu, to ja mislim se niko nikad nije ni usudio da je priđe ovako i da je pita nešto što želi da je pita. Za Charlesa, znači, su ljudi pokušaju s vremena na vreme i vrlo retko im to pođe za rukom. U ovom slučaju, znači, je novinar čekao ispred zgrade i pokušao je da, ono, da vikne pitanje, jel? Žena koja je šef službe za odnose sa javnošću je gurala tog novinara, gurala ga i na kraju je bila toliko besna, mislim, to se uhvatio je kadar na 2-3 sekunda. Dohvatila je one velike mikrofone koje koriste televizijske ekipe, koje su mnogo veće nego naši radijski mikrofoni, dohvatila je i skinula zaštitu sa tog mikrofona koliko je gurala besno taj mikrofon dalje od Charlesa. Tako da sve je sa kraljevskom porodicom je sve vrlo kontrolisano. Charles je malo manje formalan nego kraljica u tom smislu. Kraljica se vrlo retko može da se čuje da govori direktno u javnosti. Znači, ćete je čuti u formalnom govoru u parlamentu ili negde drugde, ili ćete čuti njeno obraćanje tradicionalno na Božić. Charles je malo mekši, on recimo povremeno daje intervjue, ali i ti intervjui moraju da budu, odnosno njegova služba za odnose sa javnošću pokušava vrlo da ih kontroliše, tako da ovde je, recimo pre 3-4 nedelje je bila ta priča, televizijska stanica Channel 4 je pokušala, je ispregovarala zapravo intervju sa njim, i onda je odustala od tog intervjua zato što je konačna verzija ugovora o tom intervjuu sadržava klauzulu da Charles, odnosno njegova služba za odnose sa javnošću, ima kontrolu, punu kontrolu nad tim šta će na kraju biti emitovano, i da su oni, da ste ova televizijska stanica pristala na taj intervju, Charles i njegova služba za odnose sa javnošću bi imala pravo da pogleda poslednju verziju pred emitovanje i da kaže izbacite ovo, što je neprihvatljivo za televizijsku stanicu da neko drugi uređuje njen program. Tako da to dosta kontrolisano. U slučaju Charlesa mislim da je razlog zašto je to tako kontrolisano nije vezan za neku tradicionalnu distancu između britanske kraljevske porodice i javnosti, nego za činjenicu da Charles je dosta drugačiji od kraljice. Prince Charles on je jako obrazovan čovek, jako informisan čovek i ima vrlo jaka uverenja i vrlo čvrsta uverenja o određenim stvarima i on o određenim pitanjima, i on kad ga pitaju novinari on vrlo otvoreno kaže šta misli, što onda mislim može da izazove kontroverzu bilo u ovoj zemlji, bilo u međunarodnim.
Kad je sve već tako kontrolisano, onda zaista se postavlja pitanje koliko je novinaru koji prati kraljevsku porodicu teško da o tome izveštava. A zanimljivo mi je da apropo protokola koji zaista je vrlo, mislim, ograničen i ne možemo nešto mnogo da saznamo, da je hrvatski Jutarnji list došao do saznanja da on dolazi u naše krajeve bez mobilnog, da nosi odela istog kroja, opremu za golf, čak i svoju čačkalicu.
Da, mislim, moguće, ja ne mogu da ti kažem da je sve to tačno, ne znam da li je sve to tačno. Što se tiče mobilnog telefona, logično je, mislim, sasvim je moguće da je, iako kažem ne znam da li je to tačno, ali logično je iz razloga što se mobilne telefone lako prisluškivati, a Charles je imao dosta neprijatnu situaciju ovde, to je bilo sad, ja mislim da je to još bilo 90. godina, kad je jedan od tabloida ovde došao do snimka, odnosno uspeo da snimi njegov razgovor sa njegovom sadašnjom ženom, tadašnjom partnerkom Kamilom, dosta kako ne znam koju reč da upotrebim, dosta eksplicitnog sadržaja, tako da pretpostavljam da su jako oprezni i da ne žele da dođu u situaciju da neko ih prisluškuje i da se onda to pojavi.
Da, jer u svakom slučaju njihova uloga ne može da bude samo ceremonijalna, iako tako izgleda. Ali za kraj samo kratko, šta je ono što građane Velike Britanije ne ostavlja ravnodušnim pred članovima kraljevske porodice i činjenica da zašto zapravo britanska monarhija se tako dugo održala za razliku od nekih drugih koje su se raspale?
Ja, pa mislim, to je, znači, deo toga je tradicija, to je institucija koja traje ono, vekovima i vekovima, deo znači toga je tradicija, deo toga je što se kraljevska porodica menja u koraku sa društvom i što kraljevska porodica se vrlo, vrlo trudi da bude ono, ne zamrznuta u prošlosti, nego da se menja, tako da, mislim, kralje nekada u ovoj zemlji su monasi imali ključnu ono, ulogu u donošenju odluka u upravljanju zemljom i tako dalje. Ta odluka je nestala, oni su danas simbol jedinstva, ako tako mogu da kažem, zemlje. Oni ne donose odluke svakog dana, ali kad treba zemlja da se ujedini oko nečega, onda će oni odigrati ulogu. I ovaj, mislim da je to prosto, znači deo toga je tradicija, deo objašnjenja je što se kraljevska porodica prosto menja i prilagođava današnjici uvek.
Dejane, hvala, moramo da prekinemo, nastavit ćemo svakako da pratimo ovu temu i tokom posete. Bio je ovo Dejan Radojević, novinar BBC-a koji nam se javio iz Londona.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U studiju sada Aleksandra Paladin, koleginica, urednik i voditelj emisije Susretanje i muzički urednik Radio Beograda. Prelistavamo domaću štampu.
Da, prelistavamo domaću štampu. Nažalost, nema tema koje su vezane za Britaniju, ali evo ono što negde privlači pažnju današnje dnevne štampe jeste činjenica da je zbog pucanja vodovodne cevi 5. januara u centru Beograda da su neke od najznačajnijih slika Nadežde Petrović, Milena Konjovića i Uroša Predića, kao i ruske ikone iz 14. i 16. veka, da su uništene zahvaljujući poplavi koja je tom prilikom izazvana i koja je zahvatila sefove Alfa banke. I naravno, kako kaže istoričar umetnosti Nikola Kusovac i muzejski savjetnik u penziji, da su to neprocenjive štete, dakle nekih naravno od najznačajnijih slika, ali zato
sama imena govore o tom.
Jeste, ali zato možemo da najavimo i da će povodom 120 godina od rođenja Save Šumanovića u njegovoj galeriji uši idu od 417 dela koliko oni posjeduju biti izloženi u novoj postavci neki od najznačajnijih, ali takođe i neka od dela koja publika do sada nije imala prilike da vidi. Međutim, najznačajnijim svakako jesu Kupačice, Beračice, Crkva u Šidu, ali biće to zapravo lepa prilika da evo u ovoj godini kada se obeležava 120 godina od rođenja Šumanovića zapravo i odemo do Šida i pogledamo šta je to što se dešava tamo i što će biti deo nove postavke. Takođe, ono što je vezano za svet muzike, pa možemo da kažemo i umetničke muzike, mada Ennio Morricone preznamo po njegovoj filmskom opusu, jeste da je on nominovan za Oscara. Sedmi put je nominovan za Oscara za film The Hateful Eight Quentina Tarantina. On je do sada 6 puta nominovan i nikada nije dobio nominaciju.
Aleksandra, hvala. Bilo je Aleksandra Paladina. Mi u minut do 10 završavamo današnji novinari. Hvala na pažnju.